adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə çıxıb. Mən söyləsəndən getməyəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, xüsusi yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda bugün Penklub proqramı öz işinə başlayır. Nəsimidən danışacaq. Nəsimi şeirləri Dayazdı, onu Sovet hökuməti şişirdib. Tədqiqatçı İranda, əslən İrandan olan azərbaycanlı Güntay Gəncalp belə iddia eləyir. Bu haqda danışacaq bugünkü proqramımızda. Amma mövzuya keçməmişdən əvvəl mən ünvanlarımızı deyim. Bizi harada dinləyə bilərsiniz? Bizi Peyklərdə, Türksatda ya Hortbörtdə dinləmək imkanınız var. İnternetdəki ünvanımız azadlıqradiosu.az. Burada bizə həm qulaq asa, həm də baxa bilərsiniz. Və siz də bu mövzuda deyəcəyiniz bir söz və yaxud da sualınız varsa yazın bizə 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, efir @ azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Studiyamızın qonağını təqdim eləyirəm sizə. Əliyar Səfərli, Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə tanınmış mütəxəssis. Az sonra isə İran-Azərbaycandan olan yazar Güntay Gəncalp söhbətə qoşulmalıdır. Əliyar bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gördük sizi Azadlıq Radiosunun studiyasında və mən istəyərdim ki, mətləbə keçməzdən əvvəl, Güntayın yazısına keçməzdən əvvəl sizin bir fikrinizi alım. Ümumiyyətlə, bizə bir hürufilik haqqında məlumat verin. Güntay Gəncalp iddia eləyir ki, hürufilik demək, fars milliyyətçiliyi məfkurəsidir. Onun təsisçisi Fəzildə açıq aydın bir fars milliyyətçisi olub. Hər halda bu Güntayın dedikləri. Amma mən istəyərim ki, bir tədqiqatçı kimi siz özünüz hürufilik haqqında məlumat verəsiniz ki, o nəyə xidmət eləyirdi? Buyurun.
Bu barada bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Hürufiliyin vətəni Azərbaycan, onun yaradıcısı Fəzlullah Nəyimidir. Fəzlullah Nəyimi Təbrizlidir. Və təxminən 80-ci illərində, çox güman ki, 84-85-ci illərdə Bakıya, Şamaxıya gəldi. Nəsimi ilə tanış olandan sonra onların qardaşlığı, birliyi, həmfikirliyi özünü göstərdi. Nəsimi şeirlərində başladı hürufilik ideyalarını təbliğ eləməyə. Əlbəttə ki, hürufilik bir təriqətdir və onun əsasında materialist cəhətlərdə özünü göstərmişdir. Hürufilik hərflər sözündən əmələ gəlmişdir. Yəni, bu hərflər 28 hərfdən ibarətdir. Bu, burada belə göstərilir ki, güya ki, hərflər, hürufilik ancaq 28 hərfdən ibarətdir. Amma ibarət deyil. 28 hərf və eyni zamanda 32 hərfdən ibarətdir. Fars dilində 32 hərfdir. Amma 28 hərf ərəb hərfləridir. Əlbəttə ki, Nəsiminin mənası, hürufiliyə münasibəti tamamilə başqadır. Abbas Əl-Əzzavi, ərəb alimi, yazır ki, Nəsimi böyük şəxsiyyətdir. Onu hamı tanıyırdı, hamı sevirdi, nəğmələr qoşurdu və o nəğmələr nəğmələri oxuyub yayırdılar. Və burada Fəzlullahın, deyir ki, Fəzlullahdan daha çox Nəsiminin imkanı daha genişdir, daha böyükdür. Ona görə Nəsiminin öldürülməsi hürufiliklə bağlı məhz buna görə onu aradan qaldırılmışdır. Əlbəttə ki, hürufilik 13-14-15-ci əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında çox geniş şəkildə yayılmışdır.
Və yəni, burada, iki cümlə ilə deyərdiniz ki, hürufiliyin məqsədi nə idi?
Hürufiliyin məqsədi budur ki, hürufilik insan idealını göylərə yüksəltmişdir. O, Allah insanı eyniləşdirmişdir. Müvəhhid qələbə çalmış və insanı yüksətməyə çalışmağa səy göstərmişdir. İnsan ədalətli olmalıdır. Təvazökar olmalıdır, səliqəli olmalıdır, mərifət olmalıdır. Sözündə, işində, əməlində bir saflıq, bakirlik özünü göstərməlidir. Və burada insan Allah məsələsi öz cəhətini özünü göstərmişdir. Nəsimi xüsusilə sufizmi ilə bağlı müəyyən şeirlərdə yazıb. Amma o həmişə deyirdi ki, onun əsas ideyaları əl-həq, ənəl-həq fikrinə tərəfdar olmuşdur. Yəni, mən Allaham, mən yüksələm, mən ucadayam, mən
bunu, həq məndədir.
Bunu Həllac Mənsurun fikirlərini öz təbliğ eləmiş və şeirlərinə gətirmişdir. Bu, əlbəttə ki, bu çox maraqlı bir məsələlərdir. Məsihi Nəsimi həm sufizmi, həm də hürufiliyi vəhdətdə götürmüşdür. Və 85-ci ilə qədər sufizmi ideyalarını təbliğ eləmiş, ondan sonra isə ta ölümünün axırına qədər həmişə hürufili ideyalarını təbliğ eləmişdir.
Aydındır. Əliyar bəy, təşəkkür edirəm açıqlamalarınıza görə. Qaydacıq, xeyli suallarımız var Nəsimi ilə bağlı, hürufili ilə bağlı. İndi telefon xəttində Güntay Gəncalpdır. Salamlayırıq sizi, Güntay bəy. Siz eşitdiniz demək Əliyar bəyin dediklərini. İndi sizi eşidək. Siz iddia edirsiniz ki, demək hürufili sırf fars milliyyətçiliyi məfkurəsidir və onun təsdiqçisi də Fəzildə açıq aydın bir fars milliyyətçisi olub. Yəni, bu yazı artıq bizim saytımızda da, Azadlıq Radiosunun Oxuzalı portalında da yerləşdirilib. Amma Əliyar bəy sizlə razı deyil və deyir ki, o Azərbaycanda yaradılıb və onu yaradan da Azərbaycanlı olubdur. Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram sizi. Umarım ki, səsimi eşidirsiniz.
Aydın eşidirik, buyurun.
Bəli. Hörmətli burada iştirak edən Əliyar Səfərli müəllimə də salamlarımı çatdırıram. Sizə və dinləyicilərə də dərin hörmətlərimi bildirirəm. Əvvəla professorun söylədiyi kimi hürufilik bir təriqət deyildir. Təriqət və məzhəb bəşərin icadıdır. Bəşəri ağlın məhsuludur. Hürufilik Fəzlullahın öyrətilərinə, verilərinə görə bir dindir. Çünki Fəzlullah Nəimi Novnamə kitabında yazır ki, bunları mən söyləmirəm. Bunlar Allah deyir. 30 il gördüyü yuxuları qələmə almış. Və bu gördüyü yuxuları qələmə aldıqdan sonra Novnamə adında kitabda yuxularını yazmışdır. 30 il. Və Həzrəti Məhəmməd də söyləmişdir ki, yuxu vəhyin 40 yollarından birisi yuxudur. Demək ki, vəhiy qapanmamışdır, Fəzlullah deyir. Ona görə də hürufilik bir məzhəb və bir təriqət deyildir. Təriqət nədir? Təriqət məzhəbin içərisində məzhəbi anlama şəklidir. Məzhəb nədir? Məzhəb dini anlamaq üçün bəşəri ağlın, fəlsəfi ağlın nəticəsidir. Din nədir? Din ilahi ağlın, Allahın vəhyidir. Dini peyğəmbərlər izad etmiş. Yəni, peyğəmbərlərə Allahın göndərdiyi vəhy mətnləşərək insanlara çatdırılmış və din icad edilmişdir. Bu yüzden de professorun söylediği hürufilik bir təriqət olmuştur düşüncəsi hürufi mətnlərinə dayandığımızda doğru görünməməkdədir. Hürufilərə həm rüqumi deyirdilər, həm də rüqumi, yəni rəqəmcilər və hürufi də, yəni hərf əsasında. Əlbəttə, burada mən mənim yazımın bir bölümünü vermişdiniz, onun əsasında tartışma açılmışdır. Bəli. Mənim hürufilik əsasına kitabım indi qarşımızda bu ilin sonuna qədər çap olacaqdır. Təqribən bir 400 səhifəlik kitabdır. Orada mən ayrıntıları ilə, təfərrüatı ilə məsələləri açmışam. Hürufilər deyirdilər ki, burada İmadəddin Nəsiminin türk dilində yazdığı və türkcəni necə istifadə etdiyi söz konusu deyildir. Mövzu bu deyil. Mövzu Nəsiminin dayandığı dayanaqdır. O ideya və o ideyanın tarixi inkişafı. Fəzlullah Nəimidən öncə bu ideyanın tarixi inkişaf prosesi nələrdir? Hansı mərhələləri keçmişdir? Bunu incələməsək, o zaman Fəzlullahı öz tarixi şəraitindən çıxarıb, soyut bir şəkildə, mücərrəd bir şəkildə anlaya bilmərik. Fəzlullah Nəimi, Nəiminin bir neçə kitabı var, onların bir neçəsini mən oxudum. Özəlliklə onun ən önəmli kitabı Nomnamədir. Nom türk dilindən fars dilinə keçmiş, türk dilinə də 9-cu əsrdə Həzrəti Budda'nın kitabını Uyğur türkləri, Buddist Uyğur türkləri türk dilinə tərcümə etdikləri zaman Sanskrit dilindən dilimizə keçmişdir. Nomnamə, yəni vəzlər, yəni Allahın söylədiyi vəhi qaynaqlı vəzlər, mətnlər. Hürufilər deyirdilər ki, Allah özünü bəşərə tanıtmaq üçün müxtəlif dönəmlərdə bir neçə hərf peyqəmbərlərə və seçilmiş insanlara vermişdir. Həzrəti Adəmə 9 hərf, Həzrəti İbrahimə 14 hərf, Həzrəti Musaya, yəni İbrani dilində gələn Tevratın yazılması üçün 22 hərf, Həzrəti İsaya 24 hərf, Həzrəti Məhəmmədə 28 hərf və Fəzlullaha 32 hərf vermişdir.
Yəni, Güntay bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli.
Aha, Güntay bəy, mən istəyərim ki, mövzudan çox yayınmayaq. Yəni, siz deyirsiniz ki, hürufilik əslində fars ideologiyasına xidmət edib. Qısaca, yəni, nəyə əsaslanıb bunu belə deyirsiniz? Bunu açıqlayardı sənəyəçilərimizə.
Yəni... Hürufilik, Fəzlullah Nəiminin Azərbaycanla bağlılığının heç bir məntiqi tarixi gerçəyə dayanmır. Fəzlullah Nəimi Əstərabadda dünyaya gəlmişdir. Və Əstərabadda yetişmişdir. Əstərabad, yəni indiki İranda, Xorasanda yerləşən Qorqan şəhərində. Və gördüyü yuxularını da Əstərabad farsçasında yazmışdır. Türk şairləri fars dilində ədəbiyyat yazdıqları zaman, şeir yazdıqları zaman, mətn yazdıqları zaman ədəbi fars dilində yazmışdılar. Fars dilinin hansısa bir ləhcəsində yazmaq bir türk üçün mümkün ola bilməz. Onun üçün gərək sənə fars ləhcəsinin danışıldığı yerdə doğulasan, o mühiti öyrənə bilərsən. Oranı öyrənə bilərsən. Hətta bir fars belə, ya məsələn Azərbaycanda bir ədəbi dili bilən Şəki ləhcəsində belə istəsə də yaza bilməz. Ləhcənin özəlliyi odur ki, o dildə yazmaq və danışmaq olmaz. O dildə yalnız o ləhcənin içində dünyaya gəlib böyüyən onu da danışıb yaza bilər. O yüzden de Fəzlullah Nəimi Əstərabadlıdır, farsdır və bunu deməyin də heç bir sakıncası şey yoxdur. Və fars milliyyətçiliyinə nədən sövq edilmişdir? Bəzilər deyirlər, milliyyətçilik modern bir məsələdir. Ancaq Fəzlullah Nəimi özündən öncə sərbədaran düşüncəsindən təsirlənmişdir. Sərbədaran təmiz bir fars hökmdarlığı əsasında Moğullara qarşı savaş açmışdılar. Sərbədaran da özlərindən öncə İsmaili hərəkətinə dayanmaqdadır. İsmaililik isə tam anlamıyla bir fars milliyyətçiliyidir. Yəni o ədəbiyyat ki, günümüzdə Şahnaməni yazdırmış və şubiyə olaraq, onun haqqında mənim yazılarım vardır. Şubiyə olaraq tarixə girən bu cərəyan Sasani özləmi, Sasani həsrəti əsasında fars milli dinini gəlişdirmək istəmişdilər.
Aha, Güntay bəy, yəni siz öz argumentlərinizi qoyursunuz, müəyyən mənbələrə istinad edirsiniz, faktlarınızı qoyursunuz ortaya və deyirsiniz ki, hürufilik fars ideologiyasına xidmət eləyib. Nəsimi haqqında fikirlərinizi eşidək və artıq professorun Əliyar Süleymanlının deyəcəkləri, Əliyar Səfərlinin üzr istəyirəm, deyəcəkləri var, onu da eşitməliyik. Buyurun.
Bəli, İmadəddin Nəsiminin əsərlərindəki şeirlərin hamısı İmadəddin Nəsimiyə aid deyil. Elə mənim əlimdə olan kitabda professorun təhsil etdiyi kitabda məndə Sığar İki Cihan kitabıdır. Orada da elə professorun özü də müqəddəmədə də işarə etmişdir. Orada birçok hürufi şairlerinin, Türkçe yazan hürufi şairlerinin şiirleri yığışıp bir yere ve Nesim'in adına verilipti. Bu birincisi. Çünkü adamı darağazında dersini soyanda, o darağazında şiiri yazanda der ki soy ney vurdu ağırlar Nesim'in tenin yüz cellat bir erin dersini soyarlar ağırmaz şiiri vardı.
Bəli, bəli.
Nesim'in darağazında yazdığı şiiri necə olur ki o cellat onun dersini soyurdu yoksa Nesim'in şiirlerini dinleyip deftere mi yazırdı? Bəllidir ki bu Nesim öləndən sonra başka bir adam Nesim'in dersinin soyulması hakkında şiir yazmış, Nesim'in adıyla da yazmış ve Nesim'in adına da çizmiş.
Bu haqda həmişə mübahisələr gedib. Bu haqda həmişə mübahisələr gedib, amma məndə sığar ki cahan. Bu məşhur şiir hər halda yəqin ki Nesim'inindir.
Bəli, o məndə sığar iki cahan deyil, o içən cahandır. Çünki iki cahan yoxdur. Quran-ı Kerimdə bizim hər gün namaz qıldığımızda deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Rəbbin aləmin, yəni bütün aləmlərin, aləmlərin, bir çox aləm var, 18 min aləm deyirlər. İki aləm deyilik, o içən cahandır. Onu iki cahan, yəni neysə, o başqa mövzudur. İmadəddin Nəsiminin özünün bir şəxsiyyət olaraq, onunla mənim işim yoxdur. Mənim problemim Türk millətinin, Azərbaycan Türklüyünün, Türk dünyasından ayıran və onu Fars milliyyətliyi ilə yaxınlaşdıran hürufi ideolojisinin tənqid etməkdir. Və burada Nəsiminin də rolu olmuşdur. Çünki İslam'a bunlar şirk gətirmişdilər. İnsan Allah ola bilməz. Və bunlara Məhəmməd Füzuli cavab vermişdir. İnsan necə Allah ola bilər? İnsan Allah olsa, o zaman o da bir huzuru deyir ki, başqa bir dünya yarada bilər, dünyalar bir-birinə qarışar.
Güntay bəy, qayıdacaq o mövzuya. Mən istərdim ki, Əliyar Səfərlinin də qeydlərini eşidək. Sonra sizə suallarımız olacaq. Telefon xəttində lütfən gözləyin. Əliyar bəy, sizin qeydlərinizi eşidək. Görürəm ki, çıxış elədikcə Güntay bəy, siz qeydlərinizi götürürsünüz.
Güntay bəy, mən sənə təbrik eləyirəm və çox ciddi mövzuya toxunmuşsan, müxtəlif qaynaqlarını oxuyursan, tədqiq edirsən, araşdırırsan, bunu mən çox bunu qiymətləndirirəm. Amma eyni zamanda burada çox ciddi məsələlər var. Bilirsən, bu Şahnamə əsərinin müəllifi Qəzna hökmdarı bunu sifariş vermişdir. Onun sarayında 400 şair yaşayırdı. Onların hamısına ciddi şəkildə onlara hədiyələr verirdi. Və eyni zamanda Firdovsini hədiyə vermiş, Firdovsi isə Türkliyə qarşı çıxmış, Fars millətçiliyini əsərinə daxil etmiş və bütün İran tarixini, nağıllarını, dastanlarını hamısını Fars zəmində göstərmişdi. Bu yanlışdır. Bunlar tamamilə düşmənçilikdir. Hürufili şiirləri bunlar tamamilə yanlışdır. Bunlar deyirsən ki, bu Nəsimi şiiri deyil, bu Nəsimi şiiridir. O Nəsimi başdan başa dili, üslubi, dünya görüşü, məfkurəsi, əqidəsi Türk əqidəsidir. Türk dünya görüşü ilə bağlıdır. Nəsimi başqa cür ola bilməz.
Misallar gətirin də bununla bağlı misallar gətirin ki
Nəsiminin şiirlərində o tutaq ki müxtəlif şiirlər var. Bu şiirlərin əksəriyyəti məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, gövhər ilə məkan mənəm, kövnü məkana sığmazam. Burada deyirsən ki bu içən sözüdür, bu yanlışdır, bu tamamilə səhvdir. Bu içən kimin səhvi varsa vaxtilə bir türk alimi bunu yazmışdı və eyni zamanda bizim alimlərdən biri də bu barədə yazmışdı. Mən ona münasibətini bildirmişdim. Əvvəla məsələ bundadır ki, bu hürufili şiiri təzadlar üzərində qurulmuşdur. Bu şiir hər beytində təzadlar üzərində yaranmışdır. Bu təzadlar şiiri bu təsadüfi bir hal deyil. İnsan bu təzadlardan uzaqlaşır, axırda bir pəncərədən gedərək istəyir ki, vəhdətə qovuşsun. Bu Nəsimi əvvəlcə deyir ki, tutaq ki, zənn-i cüman, kövn-i məkan, cismi can, ərş fərş və s. Bunların hamısını deyir, axırda deyir ki, bunların hamısını ümumiləşdirmək lazımdır. Ümumiləşdirmək insanın yüksəlməsi deməkdir. Və ondan sonra Nəsimi öz şeirini tamamlamışdır. Bu, tamamilə başqa şeirdir. Nəsiminin ikili, içən sözü əsasında bir fikir haqqında irəli sürmək, bu tamamilə yanlışdır. Və əvvəlki içən sözlərinə buna daxil eləmək yanlış bir məsələdir. Bunu qəbul eləmək heç cür mümkün deyil. Və yaxud da ki, burada Nəsimi insan Allahdır. Nəsimi öz müxtəlif sufilərini, hürufilərini özün görürsən çox yüksək qiymətləndirib. Məsələn, Fəzlullah Nəymindən başqa eyni zamanda Həllac Mənsuru yüksək qiymətləndirirdi və bir sıra başqa sufilər var idi. Onları çox yüksək qiymətləndirib və bunların hamısının əsasında sonra isə Fəzlullah Nəymi haqqında çox qiymətli fikirlər irəli sürüb. Fəzlullah Nəymi harada yaşayıb? Fəzlullah Nəymi niyə ərəb mənbələri, o dediyim Abbası Əl-Əzzavi, o öz əsərində deyir ki, bu Təbrizlidir. Bunu təsadüfi deyil, Təbrizli göstərmişdir. Və Nəsimi bir vaxt gəlib Bakıda və eyni zamanda Şamaxda gəzib dolaşıb və sonra vəziyyət ağır olandan sonra Fəzlullah Nəymi öldürüləndən sonra ondan sonra o çıxıb gedib müxtəlif yerlərə gəzib dolaşıb. Türkiyədə Laraman müxtəlif şəhərlər var. O şəhərlərdə gəzib dolaşıb axırda onu hətta Bəqdaşı ustadı onu qəbul eləməyib və eyni zamanda Rəfiyi onu qəbul eləyib və onu Allah kimi qələmə verib və onu yüksək qiymətləndirmiş və ondan sonra isə Nəsimiyə qarşı müxtəlif münasibət olmuşdur. Nəsimidən sonra onlar çıxıb getdi Hələbə. Və Hələbdən sonra burada bunun taleyi belə olubdur. İndi məsələ bundadır ki, bu şeir Nəsimini elə hər an təhqir eləyirdilər, təbliğ eləyirdilər, təzyiq göstərirdilər və Nəsimi ona görə belə ölümü ilə bağlı şeirlər yazmışdır. Və təsadüfə deyildir ki, Nəsimi niyə öldürüblər? Həqbin nəzəri bayə ta ruyi mərə binəd. Çeşmi ki, bəvət xud bin key ruyi xuda binəd.
Nə demək istəyir?
Bu Nəsiminin, görürsən, Nəsimin divanından verilmiş beytdir. Yəni, insanın gözlərində elə bir göz olmalıdır ki, mənim üzümü görməlisən. Əgər sən bunu onun gözləri xudbin bir göz olsa, insanın mənim üzümü görə bilməzsən. Bu təsadüfi deyil. Onun ölümü bu adı bir hadisə deyil. Və bunun ölümü ilə bağlı onun məhz bunun üzərində qurulmuşdur. Yəni, Nəsimi sufi panteizm fikirlərini təbliğ eləmişdir. Onun ictimai ideallarını irəli sürmüşdür. Və eyni zamanda Allahın insanın vəhdətini, müvəhhidliyini qələmə vermişdir.
Aydın.
Və onları nəhayət bir çox bu parada uzun-uza danışmaq olar, mən bilmirəm.
Vaxtımız da çox məhduddur, təxminən 7 dəqiqə efirdə vaxtımız var. Ona görə, Əliyar bəy, mən istəyərdim ki, Güntay bəyə də işte, Güntay bəyin belə bir argumenti var idi ki, yəni Sovet dövründə Nəsimini şişirtdilər və bu Sovet ideologiyasına xidmət etdi onun şeirləri. Bu haqda istəyərdim Güntay bəy danışasınız. Buyurun.
Xanım, Nəsiminin şeirlərində bir cəhr və camə elmi var. Bu haqda Azərbaycanda bilgi yoxdur. Nəsimi deyirdi bu Quran ki var, o Qurana inanmırdılar onlar. Onlar deyirdilər ki, Həzrət Məhəmməd bir dənə kitab yazıb, cəhrin üzərinə, cəhr yanı inək dərisi. Onu verib Həzrət Əliyə, gerçək Quran oradadır. O da verib oğluna, o da verib Hüseynə. Hüseyndən də gəlib çatıb Həzrəti Mehdiyə, 12-ci imama. İmam Mehdi o kitabı götürüb ortalıqdan düşüb quyuya yox olub. Ondan sonra hərdən bir kiminsə yuxusuna girir. Nəsimdəki seyid idi, yəni o soydan idi, deyir o soydanıq. Oradan deyir, o bilgini biz oradan alırıq. Məsələ deyir, Fəzl-i Həqdən mən hidayət bulmuşam, surətin nəqşini ayət bulmuşam, mərtəbə aləmdə qayət bulmuşam, o səbəbdən mən vilayət bulmuşam. Bu vilayət burada vilayət-i təkvinidir. bu anlayışlar orada təəssüf ki, haqqında bilgi yoxdur. Vilayəti təkvini nə deməkdir? Vilayəti təkvini və yaxud bu Həzrət Məhəmmədin Həzrət Əliyə cəsrədində bir kitab verməsi, bunların hamısı fars milliyyətçiliyidir. Bunların İslamla bir ilgisi yoxdur. İmadəddin Nəsimi də asla İslamla bir əlaqəsi yox idi. Onlar özləri bir yeni din icad etmişdilər. Şirk deyirdilər. Fəzl Allahdırsa, necə fəzl Allah ola bilər? Yəni, Həzrət Əli deyir Allahdır. Həzrət Əlidən imdat. İslamda imdat, yardım yalnız Allahdan bəşlənir. İnsandan deyil. Həzrət Əli Allahın quluydu. Ancaq Nəsimi deyir, öz əlindən yandı canım. Ya Əli, səndən mədəd. Mən qəribi bir nəvayəm. Ya Əli, səndən mədəd. Sən mənə lütf o kərəmdən dərdimə bir çara qıl. Şahsən sən mən cidayəm. Ya Əli, səndən mədəd. Bu küfrüdür. Bu, İslama şərik qoşmaqdır. İnsan haqlarına ziddir. Çünki Allah deyir, Əli də, Məhəmməd də Allahın qullarıdır. Ancaq seçilmiş insanlarıdır. Onlardan yardım istəmək nə İslama, nə insan haqlarına, nə xristiyanlığa heç bir dində belə bir şey yoxdur. Bu, hürufizm dinidir. Və bu, Türk millətinin bizim bilincimizi Sasaniliyə, Fars milliyyətçiliyinə sövq etməkdədir. Çünki Sasani Fars inancında yazır ki, Allah şahı, şahın içərisində bir işıq yerləşdiribdir. Fərri İzədi deyirlər ona. Profesör bilər Fərri İzədi şeyin şeirlərində keçir, Şahnamənin və Sasani ədəbiyyatında filan. Bu Fərri İzədi ilə bu ənəl-həxlik eyni şeydir. Bu İslam deyil. Bu İslam'a karşı ve insana karşıdır. Ya Nesimini öldürmez, Nesimini öldürdüler, dersini soydular. Bunlar çok yanlış işti. Ancak bu, bir, onun dersinin soyulması, onun yanlışının doğru olmasına delalet etmez. Biz namaz kıldığımızda ne deyirik? Deyirik, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resuluh. Yani Allah'ın qulu və peyğəmbərdir Həzrəti Məhəmməd.
Güntar bəy, fikirləriniz...
Həzrəti Məhəmməddən belə imdat bəşlənməzkən, bunlar deyirlər peyğəmbər xəta yapar, imam xəta yapmaz. Niyə? Çünki imam farsdır. İmam Sasani soyundandır. Həzrəti Hüseynin arvadı fars idi. Ondan farsla ərəb birləşib, Allah ona elm verib, o elmində adı
cəhrəlmiz. Güntar bəy, vaxtımız çox qısadır, çox qısadır. Təxminən yarım dəqiqə efirdə vaxtımız, sizin vaxtınız qalır. Yəni, bütün bunlar ayrı. Ola bilər ki, siz deyirsiniz ki, insan haqlarına ziddir, amma insan haqları ilə bağlı belə bir şey də var ki, hər kəs öz inancında, dinində azaddır. Yəni, necə istəyir, o cür qəbul edə bilər. Nəsiminin dini görüşləri qoyuruq kənara. Nəsimi şair kimi, necə idi? Nəsimi şair kimi Azərbaycan ədəbiyyatında rolu nədən ibarət idi, yeri nədən ibarət
Nəsimi
idi?
Nəsimi şair kimi Azərbaycan ədəbiyyatının zirvəsidir. Ancaq onun düşüncələri doğru deyil. Onun düşüncələri ilə biz farslaşarıq.
Təşəkkür edirəm. Bu o qədər mübahisəli bir mövzudur ki, yəni bundan sonra geniş bir müzakirə açmaq lazımdır. Amma...
Biz Fuzulinin yolunu getməliyik. Fuzuli ki, deyir, gər geçsəydi bu sirrə idrak, deməz rəsuluma ərəhnaq. Yəni, Həzrət Məhəmməd deyir, o Allahı mən anlaya bilmədim. Necə oldu səzlə özü gəldi, dedir, mən Allaham.
Amma Güntay bəy, necə olur ki, həm zirvə olur, həm də fikirləri zidd olur? Çox qısa, iki cümlə ilə cavab verin.
Dəbiyyatçılıq, dəbiyyatçınaflıq başqa, fəlsəfi düşüncə, ideya başqadır. Aha. Yəni, o yanlış fikirlərini çox gözəl ifadə edibdir.
Təşəkkür edirəm Güntay bəy və Əliyar bəy, çox qısa vaxtımız qalır, 2-3 cümlə ilə siz də münasibətinizi bildirərdiniz.
Mən,
deyəsən, sizin üçün bir qədər gözlənilməz oldu Güntay bəyin dedikləri.
Mən Güntay bəyin bütün sözlərinə mən diqqətlə qulaq asım. Mən əlbəttə ki, bunlar çox mübahisəli məsələlərdir, həddindən artıq. O Fəzlullah Nəimi kimdir? Nə ilə, hansı ideyala məxsus eləyib, bunu bir başa düşmür. Və eyni zamanda burada Fəzlullah eyni zamanda Peyğəmbər kimi göstəriblər və bunun yüksək qiymətləndirilib, onun haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülüb və Nəsimi başdan-başa hürufli ideallarıdır, onun ifadəsidir. Azərbaycanda hürufilik ümumiyyətlə Azərbaycanda dünyaya əmələ gəlib. Onun atası da, ustadı da, xocası da Fəzlullah Nəimidir. Onun yaradan təbliğ eləyən əslində isə İmadəddin Nəsimidir. Və İmadəddin Nəsimi böyük bir şəxsiyyətdir. Onun şeirlərində olan bu bütün yanlış fikirlər tamamilə